Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og vor Herre Jesus Kristus. Amen. Lad os bede. Evige almægtige Gud, vi priser og takker dig, fordi du også har stillet os foran en dør, der er åbnet ind til dit rige. Vi beder om, at du denne aften vil række os nøglen, vil vise os vejen, vil kalde på os, så vi må gå ind ad den dør og blive evigt salige. Vi beder, at du vil åbne dit ord for vores hjerter, og vores hjerter for dit ord til evig salighed for os. Vær os nær og tal til os i Jesu navn. Amen. Aftens tekst er fra Johannes Åbenbaring kapitel 3, et af de syv menighedsbreve, nummer 6, fra Johannes Åbenbaring kapitel 3, fra vers 7 til vers 13, Philadelphia-menigheden. Og vi vil læse dette i Jesu navn. Og skriv til englen for menigheden i Philadelphia. Dette siger den hellige, den sandru, han som har Davids nøglen, og som lukker op, så ingen kan lukke i, og lukker i, så ingen kan lukke op. Jeg kender dine gerninger. Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke. Og jeg ved, at du kun har svage kræfter, og dog har holdt fast ved mit ord, og ikke fornægtet mit navn. Men jeg vil give dig nogle af dem fra Satans synagoge, som påstår at være jøder og ikke er det, men lyver. Og de vil komme, og jeg vil få dem til at komme og kaste sig ned for dine fødder og indse, at jeg elsker dig. Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over jorden og over hele jorderig, for at prøve dem, som bor på jorden. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem, som kommer ned fra himlen fra min Gud og mit nye navn. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Amen. Hver af menighedsbrevene indledes skriv til englen for menigheden i. Hvad er det for en person, englen for menigheden? Det er en direkte omskrivning af det græske ord angelos, og det betyder en forkynder, der har gennem tiderne været forskellige bud på identiteten af dette embede. Men det er min overbevisning, at den præcise beskrivelse af dette embede, denne person, er menighedens forkynder. Det vil sige den person, som har hovedansvaret for forkyndelsen i menigheden. Den, der har hovedansvaret for den forkyndelse, der lyder. For som vi ved fra skriften, fra kirkehistorien, så er der en klar sammenhæng mellem en menigheds åndelige tilstand og den forkyndelse, der lyder i menigheden. Dr. Vernon McGee, som har skrevet de kommentarer, der på dansk er blevet til vejen gennem Bibelen, havde den vision, den indsigt, at hvis en menighed skal bevares åndeligt sund og bevares i en sund tro, en sand tro til det evige liv, så skal den oplæres i den hellige skrift. Derfor holdt han bibellæsninger igennem mange år og kom igennem Bibelen flere gange. Og det er det, vi også har fået lov til at glæde os over. Han var overbevist om, at der er en klar sammenhæng mellem en menigheds åndelige tilstand og den forkyndelse, der lyder i menigheden. Og vel at mærke, her skal vi opforstå forkyndelse i en meget bred forstand. Det gælder selvfølgelig først og fremmest indholdet i selve prædiken, men det gælder også de sange, der synges, det, der lyder i indledningen, det, der står i de blade, der læses, og ikke mindst det, der forkyndes for børn og unge. Der er to lignelser i Matteus evangeliets 13. kapitel, som jeg lige vil minde om, fra vers 31. Han fortalte en anden... Han fortalte en anden lignelse. Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i en mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver til et helt træ, så himlens fugle kan komme og bygge rede i dets grene. Det var den ene. Han fortalte en anden lignelse. Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i 3 mål hvedemel, til det hele var gennemsyret. Hvad betyder de to lignelser? Indimellem siges, at det betyder det samme. Men det gør det ikke. For det første kan vi se, at der står, at Matthæus netop pointerer en anden lignelse, det vil sige en lignelse, der betyder noget andet. De betyder faktisk det modsatte af hinanden. Den første lignelse siger, at hvor det sande budskab om lov og evangelium lyder sundt og sandt og stærkt i menigheden, kan Gud skabe en sund frelsende tro og et sundt menighedsliv i stort set ingenting. Det ser vi i flere af brevene, blandt andet den, vi har for os i aften. Den anden lignelse siger, hvor der blandes selv en lille smule vranglære og falsk forkyndelse ind. Der vil den falske lære vokse og blive det dominerende og det normgivende i menighedens trosliv, så det bliver til frafald og død. Det handler flere af de andre breve, menighedsbreve her i Åbenbaring kapitel 2 og 3 om. Menighedens engel, menighedens forkynder, ansvarlige for menighedens forkyndelse, henvender Jesus sig nu til. Og han præsenterer sig med 3 betegnelser. Det første er den hellige, det andet den sandru, og den tredje han, der har Davids nøglen. Den hellige, det er den ophøjede, den øverste, den almægtige, evige Gud selv. Og så er det hans søn, som er udskilt, hellig betyder udskilt og udvalgt til en særlig tjeneste for Herren. Det er Messias. Det er den salvede. Salvelse betyder også særlig udvælgelse og udskillelse. Den, som har en ganske speciel, livgivende, frelsende opgave i Guds rige. Det er den første betegnelse. Det næste, den sandru. Den, der taler sandheden og gør sandheden 100%. Den eneste, der er til at stole på. Ja, selve sandheden selv, som Jesus selv siger, Johannes Evangeliet kapitel 14. Det er jo Jesus Kristus, sandheden, der henvender sig. Og så er det den, der har Davids nøgler. Og jeg vil bruge lidt tid på den betegnelse. For hvad betyder det? Hvad er Davids nøgler? I Matteus evangeliet kapitel 16 siger Jesus til Peter, efter at Peter har bekendt, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn, så siger Jesus sådan, jeg vil give dig nøglerne til himmel, til himmeriget. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget. Ja, hvad er det for nøgler, som Jesus her taler om, og som han vil give til Peter, og som vi læste her i Johannes åbenbaring, også samtidig vil beholde selv? Hvad er det for nøgler, Jesus giver til Peter og dermed til den troende menighed på jorden? Traditionelt har man knyttet denne nøglemagt til et bestemt embede, bestemte mennesker, som er indviet eller ordineret til det, og har fået autoritet til at åbne og lukke himmeriget for andre mennesker. Det vil sige tilsige syndsforladelse eller nægte syndsforladelse med gyldighed i himlen. Jeg tror ikke selv på den forståelse af menigheden. Jeg synes ikke, skriften som sådan understøtter dette, snarere tværtimod. Peter selv, læser vi i Matteus 16, synes tydeligt nok at have ment, at nu havde han fået en indsigt og dermed også en autoritet til at skelne, til at forstå, hvad der var sandt og hvad der var falsk i Guds rige, og dermed åbne og lukke for mennesker. Han var så sikker på det, så han ligefrem begyndte at sætte Jesus i rette, da Jesus talte om forsoningen. Men Jesus belærer ham meget, meget stærkt om noget ganske andet. Heller ikke efter, at Peter havde fået Helligånden, var han altid i stand til at skelne sandt fra falsk, ret fra uret. Det ser vi for eksempel i Galaterbrevet kapitel 2, hvor Paulus må irettesætte ham for hykleri. Nej, Gud har aldrig overladt autoriteten til at forlade eller nægte forladelse af synd til noget menneske. I Markus evangeliet kapitel 2 lyder det sådan, kun Gud kan forlade synder. Og den autoritet har han aldrig givet til noget andet menneske end til Jesus Kristus alene. Og det har han gjort, fordi Jesus har fået, eller at Jesus gav den baggrund, der skal til. For, som den norske bibelskolelærer Øyvind Andersen skriver et sted, når Jesus tilsiger et menneske syndernes forladelse, siger til et menneske, dine synder forlades dig, så påtager han sig selv personligt at sone alle dette menneskes synder. Det kunne Jesus derfor sige med autoritet. Det kan intet andet menneske. Intet andet menneske kan med gyldighed, med evig gyldighed, tilsige et andet menneske syndernes forladelse. Det kan kun Jesus selv. Men hvad er da denne Davids nøgle? Nøglen til himmeriget, som Jesus giver sin troende menighed, og dog samtidig beholder selv. Det er evangeliet. Davids nøglen, nøglen til himmeriget, er evangeliet. Det er ordet om korset, som rækkes et menneske til syndernes forladelse. Ja, ordet om korset rækker selv mennesket syndernes forladelse, fordi det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror og tager imod det, som Paulus skriver i Romerbrevet. Romerbrevet og 1. Korinthebrev. Den nøgle, som åbner Guds rige for et menneske med evig gyldighed, er ordet om syndernes forladelse ved Jesu blod. Jeg kan ikke som person tilsige noget andet menneske syndernes forladelse, men jeg kan bruge den nøgle, som hedder, ja, det er selve nøglemagtens definition, som vi finder i 1. Johannes brev, kapitel 1, hvor det hedder, og nu kommer nøglen, som lukker op, så ingen kan lukke, og som lukker, så ingen kan åbne. Det hedder, hvis vi vandrer i lyset, det vil sige bekender vores synder, har vi fællesskab med hinanden, i det Jesu blod renser os for al synd. 1. Johannes 1:7. Eller, hvis vi bekender vores synder, er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. 1. Johannes 1:9. Eller, hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus den retfærdige, og han er et sonoffer for vores synder. 1. Johannes 2, 1 og 2. Det er Davids nøglen, og den har vi fået lov til, autoritet til, befaling til at anvende. At tilsige mennesker syndernes forladelse med korset, med blodet, med forsoningen som grundlag. Som grundvold. Det er Davids nøglen, som åbner, så ingen kan lukke. Som åbner til Guds rige, så ingen kan lukke. Men det er også den nøgle, der lukker, så ingen kan åbne. For som det hedder, der er ikke frelse i nogen anden end Jesus. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Det siger Peter i Apostlenes Gerninger kapitel 4, vers 12. Her bruger han Davidsnøglen, for her har han set, hvad det drejer sig om. Det er den nøgle, som har åbnet en dør for denne forkynder, for hele hans menighed i Philadelphia. Denne menighed havde nemlig alle de betingelser, der skal til, for at menneske kan blive frelst. Hvordan åbner denne dør, denne nøgle? Hvordan bliver et menneske frelst? Hvad er betingelsen? Ja, den står her, den siger Jesus her. Nemlig vers 8. Teksten i vers 8, i slutningen af vers 8, har vist sig at være ualmindelig vanskelig at oversætte. Ikke fordi teksten i sig selv er kompliceret. Tværtimod, den er helt enkel og lige til. Men den er vanskelig, har vist sig vanskelig at oversætte, fordi den totalt strider imod al sund fornuft, imod al menneskelig normal tankegang. Teksten lyder direkte oversat sådan: Jeg har foran dig ladet en dør stå åben, som ingen kan lukke, fordi du har lille tro, fordi du har lille kraft og har holdt fast ved mit ord og har ikke fornægtet mit navn. Jeg tager den en gang til, direkte oversat. Jeg har foran dig ladet stå en dør, som er blevet åbnet, som ingen kan lukke, fordi du har lille kraft og har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Teksten siger altså fordi, hvor menneskelig og religiøs tankegang siger på trods af. Og derfor disse underlige forsøg på at omskrive i oversættelserne, hvor der står i vores nuværende oversættelse, du har kun og dog holdt fast, og så videre. Altså selvom du kun har, så har du dog. Og i den gamle oversættelse, den jeg voksede op med fra 48, den hedder, vel er din kraft kun liden, men du har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn. Altså, ganske vist, men alligevel. Der, hvor det sjælelige menneske siger, og dog, og selvom, der siger den hellige skrift, der siger den hellige og den sandru, fordi. For det er nemlig sådan, det hænger sammen. Betingelsen for, at et menneske kan blive frelst og gå ind i Guds rige, er, deres egen kraft er lille. Det hedder på græsk mikro. Mindre kan det vel ikke blive. Det vil sige, helt uden kraft i sig selv til frelse. Altså, deres egen kraft er ikke eksisterende. Og så har de holdt fast ved Jesu ord og ikke fornægtet hans navn. For at blive frelst, må man først og fremmest indse, komme til den erkendelse og bekende, at man ikke i sig selv har nogen frelsesvej. Denne erkendelse kommer ved loven, at mennesker i mødet med Guds ubønhørlige krav om fuldkommen hellighed og renhed, det er det ikke at ville andet end Guds vilje. Aldrig at gøre andet end Guds vilje. Over for dette voldsomme, ubønhørlige krav fra Guds mund, der kommer den erkendelse, dette magter jeg aldrig. Himmeriget er evigt lukket for mig. Og når du er nået dertil, så skal du holde fast ved Guds ord. Først og fremmest giver Gud ret, når han dømmer. Og dernæst, tro Gud i hans løfter om frelse for enhver, der tager imod syndernes forladelse og fuldkommen renhed og retfærdighed, helt ufortjent ved troen på Jesus. For det er at bekende, det vil sige ikke fornægte, Jesu navn. For, som jeg nævnte, der er ikke under himlen givet mennesker noget andet navn, hvorved vi kan frelses. Hold fast ved Guds ord, ved Guds løfter, ved Guds tilsigelse af syndernes forladelse ved Jesus. Og Jesu navn, hans frelsernavn, det navn, som taler om og formidler og giver den evige frelse. For hvad betyder Jesu navn? Det, som han i vers 13 taler om, mit nye navn. Det navn, Jesus fik som menneske ved inkarnationen. Det navn læser vi som noget af det, der står allermest om i Nye Testamente. Det består af to led. Jesus Kristus. Og lad os se på hver af de to led. Jesus på hebraisk Yeshua betyder Herren frelser. Jan Bygstad skriver et sted, læg mærke til, at Israels folk ikke skulle føres ind i løfternes land, billedet på den evige frelse ved Moses, det vil sige gennem loven, men ved Joshua, det vil sige gennem evangeliet. Så langt Bygstad. Intet menneske kan frelse sig selv, kun fordi Gud selv har grebet ind til frelse. Gud, Herren, frelser. Gennem Jesus kan et menneske blive frelst. Det er Herren, der frelser. Initiativet var Guds, gerningen var Guds, og det er Gud, der rækker dig det ufortjent. Det andet led, Kristus eller Kristos, betyder den salvede. Og det er et billede på flere forskellige embeder i Gamle Testamente, der blev salvet. Men det er først og fremmest ypperste præsten. Når Jesus kaldes Kristus, så er det fordi han først og fremmest var den fuldkomne ypperste præst. Det er det hele Hebræerbrevet handler om. Det peger nemlig på, hvordan Herren frelser. Jesus betyder altså Herren frelser. Kristus betyder, hvordan Herren frelser. Nemlig gennem forsoningen, gennem offeret. Ved at han blev Guds lam, som bærer synden bort. Lammets blod, som renser fra al synd. Den tilregnede retfærdighed. I 3. Mosebog kapitel 15, hvor der står om... Nej, 3. Mosebog kapitel 16, hvor der står om den store forsoningsdag, der optræder der to lam, som begge to var Guds lam. Menneskeligt set var det nødvendigt at have to forskellige, fordi den, når det ene var sket med den ene, så kunne den ikke gøre det andet også. Men Jesus gjorde begge dele. Det ene lam blev ofret, dets blod båret ind for en nådens trone til sonoffer for synden. Det andet lam fik pålagt, tillagt, tilsagt alle menneskets synder og derefter sendt bort. Når der står om at Johannes i Johannes evangeliet kapitel 1, tror jeg, står, at Johannes siger, se Guds lam, som bærer verdens synd, så er det ord, der er oversat med bære. Det ved jeg ikke, om det gør i den her oversættelse, men den gamle oversættelse, jeg havde, der stod der en note, hvor det står, at det kan også betyde borttager. Det betyder nemlig bære bort. Altså, begge de to dele af forsoningen er inkluderet i Jesu ypperste præstlige gerning. Hans blod blev udgydt som sonoffer og stænket på nådens trone på pagtens ark i det allerhelligste. Og vores synd, han bar vores synd bort. Bort fra Guds åsyn, bort i glemselens hav. Sammen vidner Guds ord og Jesu navn, altså ordet om korset, det er den nøgle, som stiller en åbnet dør foran dig, eller stiller dig foran en åbnet dør. Begge dele er muligt at sige. Vidt åben ind til Guds evige himmelske rige. Vers 9 står der, at det er ved at fastholde bekendelsen og forkyndelsen til ordet om korset, der gør, at mennesker bliver frelst. Men det er også derved, at verdens mennesker og frafaldne jøder, det der her kaldes Satans synagoge, bliver overbevist om, at kun dette ord, at kun ved dette ord når Guds frelsende kærlighed til mennesker. Altså, for at sige det mere præcis, det er ved at fastholde forkyndelsen af og bekendelsen til ordet om korset, at mennesker bliver frelst. Men det er også ved det samme ord, at verdens mennesker, Satans synagoge, bliver overbevist om, at kun ved dette ord når Guds frelsende kærlighed til mennesker. Gud er kærlighed. Jamen, således elskede Gud verden. Guds kærlighed når kun mennesker på den måde ved ordet om korset. Og det er det, hvad enten det bliver til frelse for dem, som lytter, altså at nøglen åbner, eller det bliver til forkastelse og evig fortabelse, nemlig at nøglen lukker. Det er ved at tage vare på dette, at det sande evangelium, på dette sande evangelium og leve i fastholden af Jesu ord og hans frelsernavn, og uden
og bruge verdens kræfter og stærke metoder. At vi bliver bevaret og fastholdt i prøvelsens time, vers 10. I de trængsler, der i de sidste tider skal møde Guds folk. Jeg talte med en for nylig, der siger, hvordan ruster vi os til at klare, til at komme igennem den store trængsel. Det var en, der kunne se, at den er meget nær. Den bliver måske i vores tid. Den store trængsel, den store forfølgelsestid, som kommer umiddelbart før Kristi genkomst. Og som vi læser meget om i Johannes åbenbaring. Hvordan ruster vi os til at stå fast, til at blive bevaret i den store trængsel? Det gør vi, står der her, ved at fordybe os i den hellige skrift og holde fast ved den enkle bekendelse og tilegnelse til forsoningens budskab. Alt andet gør os blot sårbare for Satans og antikrists angreb. Så et par ord om vers 12. Ofte bedømmer vi sådan, at det er de veltalende, dem, der kan samle store skarer og skabe strålende menigheder, at det er dem, der er søjler, der bærer Guds tempel på jorden. Men denne tekst, dette brev til menigheden i Philadelphia, siger det modsatte. Denne tekst siger, det er forkyndere som denne leder i Philadelphia-menigheden, der, hvis han bliver bevaret, hvis han sejrer, vil blive en bærende søjle i Guds menighed her på jorden. Den, der holder fast ved Guds ord og ikke fornægter hans Jesu navn, som holder fast ved den sunde forkyndelse om Jesu blod, der renser for al synd, han bliver, hvis han holder fast, hvis han sejrer, blive en bærende søjle i Guds menighed. Det er dem, der bærer. Og så hedder det vers 11. Hold fast ved det, du har. Og det lyder til os i dag, ikke mindst i lyset af, at vi nærmer os de sidste tider. Hold fast ved det, du har. Og hvad er det, du har? Hvad er det, vi har? Ordet om korset ser jo menneskeligt i menneskelige øjne og moderne perspektiver ud af så lidt. Vi må have noget, der kan imponere og appellere til vores tids mennesker. Vi må have noget nyt. Lad os lægge det, vi har, det enkle, uanselige evangelium, til side og tage de moderne metoder, dem vi ved virker, i brug. Så skal vi sejre. Jeg ved ikke, om du har hørt det sagt på den måde. Jeg har desværre flere gange. Men denne tekst siger det modsatte. Hold fast ved det, du har. Ellers mister du sejrskransen. Hold fast ved det evangelium, som ikke er noget i menneskers øjne, men som er Guds kraft til frelse. Hold fast ved det, du har. Ellers mister du din sejrskrans, så vil både du og dem, der har sat deres lid til det, du siger, miste sejrskransen og stå uden for en lukket dør på den store dag. Og så slutter alle menighedsbrevene. Den, som har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Og hvordan hører vi det? Hvad er det for ører, vi skal have? Hvor er det, vi skal rette vores ører hen for at høre, hvad ånden siger til menighederne? Luther siger det på den måde. Om nogen vil høre Gud tale, skal han vende sig til den hellige skrift. På Luthers tid var der mange sværmere, som hævdede, at de havde drømt eller hørt eller mødt eller set Gud tale til dem. Det er der også i dag. Men tro ikke på det. Tro på, at det er sandt, når Luther siger, om nogen vil høre Gud tale, skal han vende sig til den hellige skrift. Der og kun der hører vi, hvad ånden siger til menighederne. Lad os bede. Lov, tak og evig ære være dig, Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og altid skal være. En sand treenig Gud, højlovet til fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.